Люба, чому переможені живуть краще, ніж переможці, має насправді не одну, а багато відповідей, жодна з яких не є вичерпною. Надія Степула, Радіо Свобода, Київ.
Так, у матеріальному вияві переможці жили і живуть гірше від переможених. Про це ми вже сказали. А тепер погляньмо, можливо, той матеріально низький рівень компенсувався чимось іншим. Чи ті негаразди, котрі випали на долю переможців одразу після війни, надихнули їх стійкістю волі до перемін, прагнення якісних змін? Чи вони хоч замислювалися над тим, чому живуть погано і все гірше? Чи вони замислювалися над новим витоком недолі? Чи вони складали тривожно-сумні пісні про новітню чаєчку небогу прибитій дорозі? Чи вони шукали в цареній духовності хоч якийсь вихід? А відповідь на ці всі та інші питання одна – ні. Як свідчать факти тодішнього розвитку культури та духовності, все відбувалося під шаленим тиском ідеологічних постанов, постулатів та вказівок рідної комуністичної партії. І та партія, і ті вказівки були справді рідними більшості письменників, художників, композиторів, учених, учителів, інтелігенції, котра, як відомо, є світочем будь-якого народу. Великі поети писали про пережиті воєнні роки, оспівуючи подвиги радянських солдатів. Ніхто не писав, скільки тих солдатів насправді загинуло, і яким каторжним був для них фронт. Ніхто не писав про каторгу в тилу, про непосильну працю тих, котрі не воювали, але працювали задля перемоги. Тільки недавно, і то в закордонному мистецтві, почали з'являтися справжні мистецькі твори про справжні воєнні будні. Вони були і в Україні. Ще Довженко намагався показати Україну в вогні. Але тому духовність визволителів-переможців протягом повоєнних часів дивно хилилася в бік оспівування героїзму і в бік замовчування справжнього стану життя переможців після війни. З цим усім ще не до кінця зрозуміло і сьогодні. Відсвяткувавши 60-ту річницю перемоги, перед українцями стоїть можливість нової перемоги, перемоги їхнього голосу на президентських виборах. Голосуйте, дорогі слухачі, серцем і розумом. Я, Ірина Халупа, прощаюсь з вами до наступного тижня і бажаю вам ясної погоди на душі. Говорить Радіо Свобода.
Буде нам з тобою що згадати після довгих збавлених ночей. Вивчив я далекий звук гарматний, блиск твоїх очей. Вивчив я далекий звук гарматний і тривожний блиск твоїх очей. Твої очі.
В ефірі українська програма «Радіо Свобода». Ви слухаєте передачу «Сім днів демократії». У ній ми ще раз нагадаємо про головні події цього тижня, які, на нашу думку, свідчать про стан демократії в Україні напередодні президентських виборів. Передачу підготувала і веде Людмила Литовченко. Вітаю вас, шановні слухачі. Цими днями світова преса звертає особливу увагу на події в Україні. Більшість політиків, експертів вважають, що події цих президентських виборів будуть вирішальними для України на багато років наперед. Це розуміють і в Кремлі, бо недарма президент Росії Володимир Путін прибув до Києва нібито на святкування 60-річчя звільнення України від нацистів. Але, на думку оглядачів, для власного впливу на передвиборчу ситуацію в Україні. З цього приводу цікавою є думка колишнього чільного офіцера радянських спецслужб КГБ Олега Гордієвського, котрий проживає нині на Заході. З ним розмовляв мій колега Василь Зілгалов.
Пане Гордієвський, як пояснити таку велику увагу російського глави Володимира Путіна до нинішніх президентських виборів, що Путін навіть приїхав у ці дні до Києва під приводом участі у 60-річчі визволення Києва від нацистів?
Я пояснюю це тим, що Путін за свої 5 років правління проводив абсолютно нерозумну зовнішню політику. І внаслідок 4-5 років при владі у нього не залишилося жодного друга у світі. Тому він збирає союзників хоча б із числа колишніх радянських республік. Азербайджан, там Білорусія, найбільш реакційні режими. Але із усіх колишніх республік є лише одна, яка має не лише європейське, але й глобальне значення – це Україна. Тому запопасти Україну як союзника і друга – це для нього дуже важливо, бо він розгубив усіх у світі. Він усіх розізлив, усіх розчарував. Ніхто з ним особливо приятелювати не хоче. І ось він вкладає всі зусилля особисті. Запрошує інших президентів, щоб підтримати оцей уряд, якщо його керівник прийде до влади. Оцей Янукович. То це буде промосковська, промоскальська влада в Україні, яка стане єдиним другом Росії у всьому світі.
Москальське правительство України, яке стане другом, єдиним другом Росії в усьому світі.
Пане Гордієвський, а якою може бути роль спецслужб у цих президентських виборах в Україні?
Ну, ви знаєте, спецслужби грали велику роль при збранні.
Ну, ви знаєте, спецслужби завжди відігравали велику роль на виборах. Цей досвід, як використати спецслужби на користь обрання президента, парламенту, особливо президента, цей досвід російського КГБ, ФСБ, а особливо їхнього підрозділу радіоелектронного перехоплення, вони передають Україні. Ви знаєте, як Сталін сказав, немає значення, як проголосують. Важливо, хто рахуватиме голоси. В Росії рахувала голоси служба радіоелектронного перехоплення, КГБістська організація. І всі голоси, скільки потрібно, вона надавала. Якщо Путін і його ФСБ разом із підрозділом радіоелектронного перехоплення навчать українців, як рахувати голоси, то ясно, що для Ющенка ніяких шансів немає, бо він програє, навіть якщо набере 60%, тому що ці 60% будуть приписані Януковичу.
Але ж в Україну приїхала безпрецедентна кількість міжнародних спостерігачів, близько 4 тисяч.
Добре, але уявляєте собі цих міжнародних спостерігачів? Вони ж іноземці. Вони будуть ходити на дільниці, ходити дивитися, як голосують. Будуть записувати цифри, запитувати людей, за кого ви проголосували. У них буде картина того, як більша частина проголосувала. Але справа дійде до середнього рівня. Рівня підрахунку голосів, електронного. Перед тим, як надати результати урядові, там спостерігачів не буде, бо це закриті кабінети українського КГБ. Так що, чи 4 тисячі, чи 400 спостерігачів, це не буде мати ніякого значення. Рахуватимуть спецслужби.
Але справа в тому, що буде проводитися ще незалежний екзит-пул, опитування людей при виході з дільниць, який, як правило, давав досить точні результати завжди на попередніх виборах і відрізнявся від офіційних результатів мало, на 2-3%.
Так, але ви розумієте, що якщо буде близькість результатів, рівність, то от оці 2-3% і зіграють свою роль. Ці служби електронного перехоплення не мали при Путіні великого значення, бо він отримував своїх 50-55%, а йому приписували 70%. Так що це невелика помилка, бо було зрозуміло, що він виграє так чи інакше. А тут в Україні, де йде боротьба ніс в ніс, то ці 2-3%, котрі підіграють спецслужби, і зіграють свою роль. І визначити неможливо буде. Навіть спостерігачі, якщо скажуть, що за нашими даними там Ющенко виграв на 5%, то хто це перевірить? Бо за офіційною цифрою буде так, що він програв цих 5%.
Опозиція боїться цього також, але чимало спостерігачів кажуть, що може бути українською владою застосований силовий сценарій. Довкола Києва, як повідомляють, тепер зібрано багато військ.
Ну, знаєте, збирателі, звісно, не можуть опасатися за силовий підхід.
Ну, знаєте, виборці можуть не боятися силового підходу. Їм силовий підхід не загрожує. Він загрожує Ющенку і його прихильникам. Бо якщо виявиться, що у них, як говориться в Америці чи Англії, обвальна перемога у Ющенка, от тоді влада застосує силу, щоб зробити щось на зразок військового перевороту або тимчасового надзвичайного стану, щоб забезпечити панування Януковича і його режиму в Україні.
Януковича і його компанії господство на Україні, в Україні.
Висловлюються думки, що на Заході, особливо в США, не зацікавлені у тому, щоб дозволити Путіну відновити імперію.
Ну, видите ли, Запад зараз дуже, как бы, слабий, тому що у них там Ірак, там президентські вибори в Америці, тут великі складності з європейським об'єднанням. Западу до України, в общем...
Але, бачите, Захід зараз нібито дуже слабий тепер. У них там Ірак та президентські вибори в Америці. Великі проблеми з європейським об'єднанням. Заходу нині нема діла до України. Навіть Росією вони тепер значно менше цікавляться, а Україною ще менше. Тому стверджувати, що є якийсь дуже точний план, стратегічний, політичний щодо України, взагалі не варто, бо там немає просто таких сил на Заході. Там сидять в Києві посли американський, британський, німецький і обговорюють, що відбувається. Але щоб там був якийсь план, це дуже маловірогідно. Ну, ви уявіть, що вони там можуть зробити для України. Резидентурою її вони наповнити не можуть. Американців там сидить осіб 6. У англійців там взагалі одна людина. Ну, у німців, може, 2. Що вони можуть зробити такою купкою людей в багатомільйонній країні? Майже 50 мільйонів. Величезна динамічна країна, якою управляти із-за кордону практично неможливо. І все майбутнє Росії залежить цілком від українського уряду.
Будучи Росії залежить цілком від українського народу.
Пане Гордієвський, ви пам'ятаєте, як в 1991 році, коли Варенніков хотів ввести танки в Україну під час ГКЧП у Москві, і Крючков заперечив, побоюючись того, що за підрахунками КГБ в Україні близько 11 мільйонів людей могли взятися за зброю, а сьогодні, за підрахунками експертів, близько 35-40% населення не погодяться на відтворення імперії у будь-якому вигляді.
Ну, дуже добре, якщо так. Я уверен, кстати, що, по крайней мере...
Я впевнений, що в Україні є біля 11-12 мільйонів, котрі готові боротися. Якщо Москва почне вводити свій контроль, вводити свої війська, ці 12 мільйонів почнуть спочатку приховану, а потім відкриту боротьбу проти цих російських силовиків.
Якусь підспудну або відкриту війну проти російських силовиків.
Нагадаю, це був колишній чільний офіцер радянських спецслужб Олег Гордієвський. З ним розмовляв Василь Зілгалов. «24 жовтня в Києві відбулася зустріч виборців з кандидатами на посаду президента України та їхніми довіреними особами. Це була 11-та зустріч в рамках просвітницького проєкту «Сила одного», організованого Українським конгресовим комітетом Америки за сприяння Американського національного фонду підтримки демократії та під патронатом Центральної виборчої комісії України. Про це розповіла нам голова Фундації захисту свободи слова та інформації Катерина Зеленська.
Головною метою проєкту «Сили одного» було ще раз нагадати виборцям, як багато важить голос кожного громадянина. УКК, Український конгресовий комітет Америки, який добре обізнаний з принципами громадської освіти та західними стандартами демократії, запросив усіх кандидатів на посаду президента України. Під час зустрічей у регіонах з виборцями, журналістами, представниками громадських організацій дотримувався принцип надання усім учасникам, кандидатам чи їхнім довірним особам, рівних можливостей. Про все це організатори зустрічі розповіли київським журналістам на прес-конференції, яка відбулася у приміщенні Уніану. Симптоматично, що під час виконання цього проєкту не обійшлося без серйозних перешкод. У деяких містах представники влади порушували право громадян України на одержання інформації. Розмістити оголошення про зустріч виборців з кандидатами виявилося надто складно. У Херсоні, Донецьку, Луганську та Миколаєві редакції обласного радіо, газет відмовлялися від розміщення реклами навіть за чималу платню. Ні, офіційно нам не відмовляли. Але якось так виходило, що неможливо було надрукувати рекламу. А в Сумах через тиск місцевої адміністрації жоден заклад не погодився надати приміщення, саме тому організатори і не мали можливості виконати у цьому місці свій план. У Києві проплатили вироблення великого оголошення, яке мало висіти біля будинку вчителя на вулиці Володимирській. Однак виборці його не побачили, бо воно не було вивішене. Щоразу, домовляючись про залу для зустрічі або про розміщення оголошень, ми підкреслювали нейтральну позицію та надання рівних можливостей усім кандидатам. Нагадаю, що УКК – це міжнародна благодійна просвітницька позаполітична організація, яка не підтримує жодної політичної сили в Україні і прагне докласти своїх зусиль, аби президентські вибори в Україні відбулися відкрито, вільно, прозоро та демократично. Ще від часу встановлення незалежності Український конгресовий комітет Америки спостерігає за демократичними процесами в Україні. УКК зорганізовував зустрічі виборців з кандидатами у народні депутати Верховної Ради України. Постійно брав участь у підготовці загальноосвітніх брошур, щоб ознайомити виборців з їхніми правами. Ще одна дуже відповідальна місія УКК на виборах – постійна участь міжнародних спостерігачів у виборчих кампаніях. Важливо, що у листопаді 2002 року УКК вперше організував поїздку українських міжнародних спостерігачів на вибори до Конгресу і Сенату, де вони мали змогу вивчити і порівняти виборчий досвід України із досвідом США.
Цю інформацію нам подала голова Фундації захисту свободи слова та інформації Катерина Зеленська. Однією з найбільших проблем завтрашнього голосування, на думку представників Комітету виборців України, є неготовність списків виборців до проведення голосування на виборах президента України, незважаючи на безпрецедентну активність громадян України щодо їх уточнень. За словами заступника голови правління Комітету виборців України Євгена Побережного, цитуємо за Уніан, «Ступінь неточності є безпрецедентним для України, і це не просто результат халатності або технічних проблем. У багатьох випадках це результат злого умислу відповідальних осіб. Трапляються випадки, коли неточності сягають третини записів, внесених до списків». Кінець цитати. Що робити в подібних ситуаціях в день виборів? Про це наш кореспондент Тарас Марусик.
Відповідно до закону України про вибори президента України, включення у список виборців прізвища з помилкою в одній літері розглядається як включення до списку іншої особи. Це означає наявність у списку неіснуючого виборця і відсутність у списку виборця, який має бути до нього включений. Якщо виборець не знайде себе у списках в день голосування, то, як пояснює юрист Комітету виборців України Таміла Радченко, треба звернутися зі скаргою або в територіальну виборчу комісію, або ж у суд того району, в якому людина голосує. В скарзі треба подати докази свого місця проживання. Таміла Радченко.
В принципі, по закону вони повинні розглянути його невідкладно. І вони розглядають, як правило, невідкладно. Просто питання в тому, що якщо ви звертаєтесь до територіальної виборчої комісії, скажімо, особа, яка хоче, щоб включили її до списку виборців, вона держмито не сплачує.
Якщо звертатися до суду, то необхідно сплатити державне мито в розмірі 3 гривень 40 копійок. Оскільки в неділю ощадкаси не працюють, судді дають відстрочку сплати держмита. Таміла Радченко вважає, що краще все-таки подавати скарги в територіальні виборчі комісії. Після ухвалення оскарження рішення з документом про включення в списки виборців, треба повернутися назад на виборчу дільницю, і тоді проблем не повинно бути. Натомість у громадянина, який, скажімо, виписався з одного місця і не встиг зареєструватися в іншому, наприклад, продавши квартиру в одному районі і купивши в іншому, але ще не маючи свідоцтва про власність, шансів проголосувати в неділю немає.
Якби ця людина звернулася раніше, то тоді суд міг би встановити факт її проживання на підставі там доказів, свідчення свідків, там документів і тому подібне. Але в день виборів цього суд робити не буде.
Готуючи цю передачу, я дізнався, що своїм правом голосу не зможе скористатися відома українська дисидентка, довголітній політв'язень радянських тюрем Надія Світлична. В п'ятницю суддя Солом'янського районного суду міста Києва Шереметєва відмовила їй на підставі порушення Світличною 9 пунктів оформлення подібних скарг. Надія Світлична.
Я не згодна з тим, бо, так як я бачу, всі ті пункти я виконала. Окрім одного пункту, в якому пишеться, що я повинна зазначити зацікавлених осіб, яких суб'єкт подання скарги вважає за потрібне залучити до розгляду скарги. А я не розумію цього. І, очевидно, я не вказувала жодних зацікавлених осіб, крім себе самої, бо я розумію, що я одна зацікавлена особа в цьому. Дивно мені все це, тому що мертвих включають до списків. Я вже маю багато прикладів, як включали до списків мертвих. А мене живу, яка оббиває пороги вже 3 тижні кожного дня, в різних інстанціях, почавши з Центральної виборчої комісії, з дільничної, з територіальної, тепер в суді. Не задовольнили скаргу, але ухвала оскарженню не підлягає. Отже, на цьому, мабуть, моя одіссея виборча закінчилась, і моє бажання вперше в житті взяти участь у виборах президента України лишилося мрією.
В документі суду, який одержала Надія Світлична, зазначено, що вона порушила 95-ту і 96-ту статті закону про вибори президента України. Юрист Комітету виборців України Таміла Радченко вважає, що ці статті застосовують тоді, коли судді не бажають розглядати ту чи іншу справу. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Водночас переважна більшість провідних українських політологів висловлює переконання, що президентські вибори в Україні будуть сфальсифіковані. Такі дані у п'ятницю оприлюднили серед інших шеф-редактор журналу «Політична думка» Володимир Полохало та політолог Вадим Карасьов. За даними опитування, яке було проведено Центром політичного аналізу при редакції цього журналу, максимальний рівень сфальсифікації виборів становитиме 12%. Марина Пирожук продовжує тему.
Політолог Володимир Полохало відзначає, що перебіг виборчої кампанії уже засвідчив, що вибори сфальсифіковані. Таку позицію політолог пояснив відсутністю рівного доступу кандидатів у президенти до ЗМІ, використанням кандидатом у президенти від влади адмінресурсу тощо. Водночас Полохало зауважує, що попри прогнози політологів та політтехнологів, рівень і масштаби фальсифікації під час виборів великою мірою залежатимуть від громадянської позиції самих виборців. Володимир Полохало.
Експерти, які опитали журнал «Політична думка» і зарубіжні українські, абсолютно всі визнали, що фальсифікації неминучі. Йдеться лише про те, який буде масштаб фальсифікації. Ми вважаємо, що такий фальсифікації складатиме десь мінімум 5-7%. І тільки від опозиції залежить від громадянського суспільства, наскільки ці фальсифікації будуть впливати вирішальним чином на волевиявлення громадян.
Ще один політолог Вадим Карасьов, говорячи про фальсифікацію, відзначив дві складові цього питання – готовність і можливість до фальсифікацій. З його словами, влада готова до великих масштабів фальсифікації, однак такої можливості не буде через велику присутність міжнародних спостерігачів та інші чинники. Вадим Карасьов.
Я маю думку, що можливості завжди залежать від можливостей. Тому можливі фальсифікації, вони все ж таки будуть мати такий масштаб, який буде можливий. А можливості будуть все ж таки відбиватися в зв'язку з співвідношенням сил в день голосування, після дня голосування. Коли я кажу, що співвідношення сил, то я маю на увазі дві речі. По-перше, з якими цифрами вийдуть фаворити в другий тур, тому що це важливо. По-друге, яка між ними буде різниця, тому що 1-2% – це одна річ, одні можливості, а 10% – це інші можливості.
Говорячи про рівень довіри до результатів екзит-полу, політологи відзначили, що значна частина їхніх колег із застереженням ставиться до їхніх результатів. Марина Пирожук, Радіо Свобода, Київ.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами. вами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Продовжуємо передачу «7 днів демократії». Широкого розголосу набула цього тижня реакція журналістів 5-го телевізійного каналу на дії депутата Володимира Сівковича та на спробу припинити трансляцію 5-го каналу в місті Києві та в регіонах. 25 жовтня о 21-й годині за київським часом вони оголосили голодівку. Апеляційний суд, що мав у четвер розглянути справу між 5-м каналом та Володимиром Сівковичем, не відбувся з причини неявки пана Сівковича. Засідання перенесене на 1 листопада, а відтак журналісти 5-го каналу обіцяють тримати голодівку до 1 листопада. Журналістів 5-го підтримують їхні колеги з інших телеканалів – Інтера, ICTV, Нового каналу та Тонісу, які протестують проти утисків свободи слова в телевізійному ефірі. Про це Влада Саюк.
За словами голови Київської незалежної медіапроспілки Єгора Соболєва, причиною протесту журналістів є розуміння працівників медіа своєї відповідальності напередодні виборів. Журналіст телеканалу ICTV Сергій Швець.
Ми, журналісти українських телеканалів, занепокоєні загрозою висвітлення вирішального періоду виборів в потвореному вигляді, всупереч стандартам професійної журналістики.
Саме через це журналісти, що підписалися під заявою, зобов'язуються чесно висвітлювати вибори президента і закликають колег приєднатися до їх ініціативи. У заяві сказано, що всупереч стандартам професійної журналістики влада, а під її тиском частина власників і менеджерів каналів, прагнуть замовчувати важливі події або ж спотворюють їх зміст. Ми усвідомлюємо власну відповідальність за надання людям інформації, на основі якої вони приймають своє рішення, сказано в заяві. Журналісти вимагають дотримуватися стандартів висвітлення подій, інформацію подавати у повному об'ємі з усіма важливими точками зору та перевіреною. Кирило Лукеренко, шеф-редактор Нового каналу.
Ми до цього прийшли на основі того, що зараз відбувається з редакційною політикою каналів. Насправді ми представляємо різні канали. На різних каналах події висвітлюються по-різному. Дехто має більше можливостей говорити, дехто проводить менш збалансовану редакційну політику. Але всі канали відчувають тиск в різній мірі, тиск в різній мірі опір цьому тиску.
За словами ведучої Нового каналу Лідії Таран, головна мета акції – це солідарність журналістів різних засобів масової інформації. Вона переконана, що об'єднання усіх працівників ЗМІ – це єдиний шлях до викорінення темників та подолання тиску на мас-медіа.
І підписавши цю заяву, ми, журналісти і ведучі, насамперед виявили солідарність із журналістами інших каналів. Те, що її підписали і журналісти, які працюють на загальнонаціональних каналах, ми не могли після цього не підписати цю заяву, тому що це йдеться про якби журналістську солідарність. І ми в цьому плані теж промовчати не могли.
Журналісти заявляють, поки що вони не готові вдаватися до радикальних заходів, як то страйки та навмисні зриви випусків новин. Але якщо редактори та менеджери каналів не прислухаються до вимог підписантів заяви, журналісти залишають за собою право вжити і радикальні заходи.
Я не певна, чи можна назвати радикальним заходом звільнення з роботи за власним бажанням. Але, очевидно, саме так розглядають свої дії семеро журналістів телеканалу «1 плюс 1», які 28 жовтня подали заяву про звільнення з роботи. У відкритому листі свій вчинок вони, зокрема, пояснили тим, що не хочуть брати участь в інформаційній війні, яку влада розв'язала проти власного народу. Кінець цитати. У п'ятницю президент Кучма на заяву 160 українських журналістів, які представляють 18 загальнонаціональних і регіональних телерадіокомпаній, зреагував так, цитую: «Якщо десь комусь не подобається працювати, пиши заяву і йди працюй в інше місце. Чому шахтар, або металург, або токар, або пекар не подобається десь, пішов в інше місце працювати?» Так у п'ятницю президент Кучма прокоментував заяву українських журналістів. Говорить Радіо Свобода. Ви слухали передачу «7 днів демократії». Її уклала і вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі, і бажаю усім вам, усім громадянам України, використати свій шанс і зробити свій правильний вибір.